je plier ad Outlook Radio te. Эртеріңіз қайырлы болсын, хорматлы радиодың лейджілер. Шуыны 2015 жылын 7 октябрі, хептәнің царшын бауыны. Хабарлар үнделігімізі Прагадағы студиядан мен Гөзел Алтпарярын. Шуынкі программамызды. Европа кеңесінің президенті Дональд Туск, Түркияның ене 3 миллион олы босқының Сириядағы ұрыштан қачып, Йордун дашына чыкмагынын эхтималдыгы барада Европа билелешүүнө дуйдуронлугун айтты.
Сириянын эң улуу шаары Алеппо менен анын төрөгүндөгү этраптардан жана 3 миллион потенциал босконун келмөгү мүмкүн эди.
Түркмөнстандын Аврайла чынасы келди Каризова ва анын машкалатына Москвада хайват атылгандыгын адам укуктарын коргоочулар хабар берерлер.
Олорун бири келди Каризовдун колоюнда сакланып, түркмөнчө сен кадыр билмед доңуз, олор сага сесиңи чыгармалы деген айттылар.
Түркменстанда 1948 жылда болған айлығын жер титремеге атланыр.
6 октябрьде жер ранны данганер саат 1 соғымда дөкен. Күйдігін не? Біз ішек қатшысақ қатшасын.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың есасы бөлігіне башламаздан озал тезеліктер білен таныш болын. Йеменнің Порт шәһәре адында хөкүмәт агзаларының ярлышы мехманханасында янгын дөрөдү. 6 октябрьде болгон бу янгынның ракетаның зарбасынан дөрөнлүгүн шаятлары талгыланып Аль-Арабия телевидениеси хабар берди. АФП агенттиги расмийлери талгыланып хүҗүмнүң нәтиҗәсендә адамларның өлөнлүгүн ва яраланганлыгын хабар берди. Педалларның арасында президент Абд Рабу Мансур Хадиның премьер-министр Халет Бахахын ва бәйләке хөкүмәт расмийлерінің болып болмаанлыгы хабар берилмәди. Бахах ва аның министрлары 6 сүргүнлүктөн соң июл айында шайларын худхи козголоңчулорунун элинен басылып алынган Йеменин Аден шаарында жерлешипти. Иран индик хептеде Франкфурт шаарында кечирилчек китап сергисини бойкот этмек барада хайват атып өз карарын сергиде чыгыш этмек үчүн жазуучу Салман Руштинин чагырылмагы менен түшүндүрдү. Британиянын Раяты Бирлешкен Штаттарда жашаган Руштинин Мелгун кошкулары атты китабы үчүн Ирандын баш руханы лидери Аятулла Рахулла Хумени 1999 жылда жазуучу қаршы фатва, яғни дині қадағаншылығыны ерідіпті ве оның кітабының ұслама шек кетіргендігін айдыпті. Ираның фатва дині қадағаншылығы Руштини әншіме иллап күзленмәгі мәжуір еліпті. Ол әншіме иллап полицияның едігдірлі қорығы астында яшапті. Хомейни 1989 жылда йоғылды емауының орнына кетін Айтулла Али Хомейни 2005 жылда фатваның хенейдім көзінді ғалиянлығын ұғлан етті. Түркменстанның Милли Хопсулык ва Корынык министрліктердің елбасшылары өз ипелерінен бошадылды. Дөвлет Хопсулығы маслахатында президент Курбангулы Бердімхамедов, Дөвлет Хопсулығы маслахатының секретары генерал-лейтенант Яйлымбердиева Түркменстанның Милли Хопсулык министрі өз ипесінен шейлері генерал-майор Бегенш Гундогдиева Корынмак министрі өз ипесінен бошадды. Яйлымбердиев Корынмак министрі өз ипесіне берленді. Бегенш Гундогдиев олса Түркменстанның яраглы күштерінің Харви деңіз қошынына елбасшы етіліп берленді. Түркменстанның Милли Хопсулык министри вазифасына генерал-лейтенант Гүчкелди Ходжабердиев белгилениптир. Тәҗрибәсенең прокурорлары гадаган эдлән ислам гайтадан дөрөш партиясының 23 рәсмиесенең тусак эдленлегене, оларның энчемесенең сентябрьнең башында горынмак министрның өн корынбасарының юл башчылыгында кыйганды козголоңына катнашмакта гуман эдилгәнлегене айдарлар. 6 октябрьдә Тәҗрибәсенең баш прокуратурасы исламчы партияның рәсмиләренә каршы җинаят эшенең козголоңлыгына оларның террорчылыкта дини ва җинси йөрәнҗе тоташтырмакта ва күч белән хакимияте басып алмага сыйнашмакта айыпланганлыгын әйтте. 29 сентябрьдә Таҗикстанның баш суды ислам гайтадан дөрөш партиясын экстремист һәм террорист топор дип игълан итте ва аны гадаган итте. Бирлешкен Штаттар НАТО ва Уанстанның кеселханасына хувадан эдилен хилакчылыклы хүҗүмү дерге ярлышу себептен Бирлешкен Миллеттер Курамасының дерңевлерине зарурлык йок дип ресмийлер айдарлар. Бирлешкен Миллеттер Курамасының баш секретары Бан Ки Мун 3 октябрьдә болгон хадисаны битарып дерңемәге чакырып тема аның метбуат вәкиле Стефани Дуджарич башта бейлеки дерңевлерин кечирилмелдигин айтып, "Биз ынамдар ва ачык дерңевлерге караш ярыз" дип Бирлешкен Миллеттер программасының баш секретарының Метбоғыт секретары айтты. Бірлесен статының ресмейлері ғындызды серкетіз Лукманлар құрамасының кеселханасының юмырын ө адынан 22 адамың вепат олмағына етірін хуа хүзімлері долы дерінгі мәгі уады верділер. Пентагон хүзімлері Таливаның оқастындағы оған көвішлерінің жоғап кәрдігіне айдарлар. 2015 жылын физика бойынша Нобель байрағы Канадалы Артур Макдональд ва Япониялы Такаки Каджита нейтрино осилляциялар бойынша ачыш үшін берілді. Алымдар 960 мүн американ доллары мөлшеріндегі байрағы пайлашарлар байрағы қошырыш таварасы 10 декабрда Ослода кешірілер. Украинаның канун шығаржылары юрдың ярағлы көшілерінде дашары юртлыларын құллық етмегіні канунлаштырдылар. Канунның тасламасы 6 октябрда парламенттегі 2 діңленшікті мақұлынды. Мұндан өн канун шығаржылар Украинаның қошында құллық еден дашары юртларын Украин райеті болмақ процесіне аңсатлаштырмақ барады документі хем қаул едіптілер. We'll be right back.